Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Mojou dnešnou hostkou je molekulárna biologička Ľubomíra Tótová z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ľubomíra Tótová sa zaoberá využitím slín v diagnostike a sledovaním viacerých chorôb, najmä obličkových ochorení a ochorení ústnej dutiny. Dnes sa preto budeme rozprávať o slinách, o tom, čo sa z nich dá vyčítať, či sú rovnako spoľahlivé ako napríklad krv a aké sú výhody a nevýhody testovania koronavírusu zo sliny. Dobrý deň, pani Tótová.
Dobrý deň.
Začnime tak zoširoka, čo je vlastne slina za tekutinu a aké látky sa v nej nachádzajú?
Takže slina je v podstate taká komplexná biologická tekutina. Z drvivej alebo z prevažnej väčšiny ju tvorí samozrejme voda, ale nachádzajú sa v nej aj iné látky, napríklad elektrolyty, mucíny, prípadne rôzne enzymy, ktoré nám uľahčujú prehltanie a trávenie potravy, rôzne antimikrobiálne látky, ktoré slúžia na ochranu vlastne nášho organizmu, ale aj rôzne iné nízkomolekulové látky. A samozrejme aj nukleové kyseliny, DNA, RNA a tak ďalej. Okrem iného sa tam teda kedy-tedy nachádzajú aj zvyšky z jedla, prípadne teda baktérie, ale aj vírusy.
V čom sú výhody diagnostikovania zo sliny oproti napríklad takej tej tradičnej krvi?
Tak začne možno s tým odberom, pretože odber krvi je častokrát pre mnohých v podstate stresujúci, bolestivý. Musíte prísť alebo teda vyhľadať ambulanciu lekára, čiže potrebujete kompetentný personál na ten odber. Zatiaľ, čo na druhej strane odber sliny je bezbolestný, dá sa opakovať viackrát počas dňa, nerobí problém ani starším ľuďom, prípadne deťom a v podstate je ten odber o mnoho rýchlejší, finančne menej náročný a jednou z tých najväčších výhod je, že by to pacient mohol absolvovať v podstate v pohodlí domova, bez toho, aby musel navštíviť toho lekára alebo prísť do ambulancie aj si do nemocnice.
Čiže vlastne ja si to predstavujem tak, že naplujem do nejakého pohárika a rovno si spravím ten test alebo musím ho zaniesť do ambulancie?
To samozrejme závisí od typu testu, takže sú už komerčne k dispozícii testy, kde naozaj napľujete do odberovej skúmavky, tam sa nachádza nejaká vodička ako stabilizátor tej sliny a v podstate vy potom následne tú skúmavku pošlete poštou do laboratória, kde sa vaše výsledky spracujú. A buď vy, alebo váš lekár je informovaný o výsledkoch.
A je pri diagnostike slina rovnako presná ako napríklad tá spomínaná krv? Alebo sa to líši od ochorenia k ochoreniu?
Tiež to veľmi závisí od toho, na čo konkrétne sa v tých slinách zameriame, pretože sa dajú zo slin izolovať veľmi ľahko a spoľahlivo napríklad nukleové kyseliny, aj teda samotného vírusu alebo tých baktérií, ktoré sa v slinách nachádzajú, ale aj naše nukleové kyseliny. A preto teda veľmi spoľahlivo môžu odhaliť napríklad varianty spojené s rizikom chorôb. Prípadne tiež niektoré hormóny sa dajú už v súčasnosti veľmi spoľahlivo stanovovať alebo analyzovať v slinách, ako napríklad testosterón alebo kortizol. Iné je to pri zavádzaní nejakého nového markera. Tam si treba dať pozor na to, čo všetko môže vlastne v tej sline ten daný biomarker ovplyvniť.
Ja vás iba preruším, biomarker to je nejaká vec, ktorá indikuje chorobu, hej? Ktorú na novo stanovujete, že toto bude to, čo indikuje povedzme nejaké ochorenie obličiek.
Áno, buď to môže byť teda tá nukleová kyselina, alebo to môže byť tá močovina, proste nejaká látka, ktorú za účelom vlastne stanovenia alebo potvrdenia vyvrátenia tej choroby analyzujeme.
V súčasnosti sa na svete aj na Slovensku pracuje na vývoji testov na koronavírus zo slín, keďže je jednoduchší a takýto spôsob testovania by ho mohol uľahčiť. Ako vyzerá taký odber a spracovanie sliny pri testovaní na koronavírus?
Tak v podstate, keď pracujete na niečom novom alebo vyvíjate niečo nové, tak samozrejme skúšate viaceré tie možnosti a nakoniec vyberiete tú najvhodnejšiu alternatívu. Aj tá samotná slina sa dá odberať viacerými spôsobmi. Vy ju môžete odobrať prostredníctvom tej sterovej paličky alebo toho tzv. Svobu. Môžete zberať celkovú slinu tým, že to niekto pľuje do sterilnej odberovej skúmavky, alebo môžete použiť také komerčné odberové sady, kde vám v podstate taký vátový vankúšik, dajú do úst a vy ho niekoľko minút cmúľate. Teoreticky každá z týchto možností je vhodná a má svoje vždy výhody aj nevýhody. A pri proste jednej môže byť napríklad nevýhoda, že získate veľmi malý objem tej sliny, pri inej zase môžete získať veľké množstvo tej sliny, ale je povedzme viac nariedená, teda aj ten biomarker bude asi viac nariedený v tej sline a tak ďalej. Čo sa týka samotného toho diagnostikovania koronavírusu, alebo teda SARS, tak pri väčšine testov sa používa, aspoň z tých dostupných publikácií, ktoré teraz sú, sa používa celková slina a teda ten odber predstavuje naozaj to veľmi jednoduché pľutie do skúmavky a jediné, čo sa líši v tých publikovaných článkoch je, či použili alebo nepoužili nejaký stabilizátor, čiže látku, ktorá vám ochráni tú vírusovú RNA pred degradáciou, čiže aby bola vlastne dlhšie prítomná tá vírusová RNA, lebo tu chcete potom analyzovať alebo teda detekovať.
Ako rýchlo ten vírus degraduje vlastne mimo tela?
To je dobrá otázka. Zase to závisí od toho, že v akom prostredí sa ten vírus nachádza alebo kde. Takže sú už viaceré štúdie dostupné. Samozrejme tým, že je to úplne nový vírus, tak nie všetko sa detailne vie, ale na tých povrchoch, či už kľúčkach alebo iných, tak je to niekoľko hodín.
Prečo sa s testovaním zo sliny prichádza až teraz? Prečo to nebolo ako keby prvá možnosť?
Asi to bolo spôsobené tým, že vlastne ten SARS-CoV-2 vírus osídľuje hlavne dýchacie cesty. Takže je prirodzené, že tie prvé testy sa vlastne zamerali práve na spoľahlivý zdroj vírusu, pretože sa teda predpokladá, že to najvhodnejšie množstvo na izoláciu tej vírusovej RNA bude práve z tých teda stierov, čo sa týka hrdla a nosohltanu. Podobne to bolo vlastne aj v minulosti už riešené pre chrípku, takže sa začalo akoby tým, čo je už odskúšané, aby to bolo čím rýchlejšie. Ale teraz počas pandémie je samozrejme dôležitá aj samotná bezpečnosť toho testovania, povedzme jednoduchosť toho testovania, neinvazívnosť a rýchlosť toho odberu, pretože aj tie stery, ktoré absolvujete, ak ich absolvujete viackrát, tak viete, že je to veľmi nepríjemné, môže tam dôjsť k porušeniu tých slíznic a tak ďalej. Čiže sa hľadajú zase iné alternatívy, koniec koncov aj finančná menšia náročnosť a tak ďalej. A preto je v podstate aktuálne alebo v kurze aj to testovanie tohto vírusu v podstate zo slín.
V takých tých konšpiratorských skupinách sa často spomína, že tie stery niečo narušia v mozgu, čiže to sa tam nedeje, hej, aby sme to dali na pravú mieru.
V podstate tie stery vám odoberá nemocničný personál. Oni vedia, čo robia, sú na to zaškolení, trénovaní, takže to sú naozaj konšpiračné teórie a keď chcete niečo nájsť, tak si vždy nájdete. Je to nepríjemný ten odber. Zase na druhej strane hovorím, preto aj ten svet, keďže to trvá už dlhšie, tak hľadá tie alternatívy, ako nám to všetkým uľahčiť. Vrátanie vedcov, vrátanie nemocničného personálu, vrátanie tých samotných pacientov. Pretože tá slina má obrovskú výhodu aj v tom, že ak by sa podaril a validoval ten test na samotný teda vírus, tak ten pacient by teoreticky nemusel prísť ani na odberové miesto, ani cez drive-thru do auta. Mohol by to proste absolvovať v pohodlí domova a zase ušetriť alebo teda eliminovať riziko tej nákazy.
Používa sa už niekde vo svete tento test na koronavírus zo sliny alebo je to zatiaľ iba v štádiu vedeckého skúmania?
Je schválený test zo slín na koronavírus, dá sa normálne vlastne kúpiť a objednať. Je to okolo $120 záležitosť, schválená FDA.
A FDA je americká agentúra pre povoľovanie takýchto vecí?
Áno, áno. Food and Drug Administration Office.
Je test zo sliny na koronavírus rovnako citlivý ako ten stier?
Aj ten samotný test na koronavírus zo slín, ten dostupný, je založený v podstate na kvantitatívnej real-time PCR metóde, podobne aj ako z tých stierov. Takže v podstate áno. Zase otázka je tam taká, že kedy sa v tej sline nachádza dostatok toho vírusového materiálu, keďže vieme, že pri tomto SARS-CoV-2 alebo pri tom koronavíruse je najväčší problém to, že ste dlho asymptomatický. Keď ste symptomatický, tak zase počty tých vírusových častíc na to, aby sa izolovala tá vírusová nukleová kyselina alebo teda vírusová RNA, musí byť určitý. Takže otázka je, že kedy, v ktorom tom období je najvhodnejší ten testoslín. Vy ste sa pýtali, že za aký čas budú tie výsledky. Tak tým, že sa použije tá istá metóda, tak v podstate ten čas zostáva nezmenený, ale už sú samozrejme aj nové publikácie, ktoré skúšajú iný typ metódy, čiže nie tú real-time PCR metódu, ale sú aj iné metódy, takzvaná LAMP metóda. A tam potom tie výsledky, ak by sa to všetko podarilo validovať, skúšať a teda nakoniec získať to povolenie, tak výhoda tejto metódy je, že vie byť aj veľmi rýchla alternatíva. Čiže do nejakých 30 minút by ste poznali výsledok.
Myslím, že testy s touto LAMP metódou sa vyvíjajú už aj na Slovensku.
Áno, v podstate aj u nás na ústave pod vedením docenta Celeca sú viacerí študenti alebo teda kolegovia, ktorí aj teda v spolupráci s virologickým ústavom, s doktorom Klempom a profesorkou Pastorekovou na tom spolupracujú, takže mali by sme sa k tomu dostať aj my na Slovensku.
Koľko slín asi treba na takýto test?
To je dobrá otázka. Zase to závisí od toho, akú tú metódu zvolíte potom. Čiže v prípade, ak chceme izolovať RNA toho vírusu, tak treba povedzme mililiter. Ak by sa potom podarilo teda zaviesť tú novú LAMP metódu, tak tam sa dá ísť s tým objemom sliny až na niekoľko mikrolitrov, dokonca 1 mikroliter. Takže je to naozaj veľmi malé množstvo slín, ktoré reálne potrebujeme na tie testy a tým pádom je to aj preto fajn, že takýto objem nemá problém dať ani dieťa, ani starší jedinec. Už naozaj problematickí sú potom len nespolupracujúci pacienti alebo teda probandi.
Aké sú výhody metódy LAMP oproti tej PCR, ktorá sa používala doteraz na tie stery?
Keby sa použila výlučne tá LAMP metóda, čiže nie v náväznosti s tou PCR metódou, tak výhodou je určite skrátenie času, malé množstvo slín, ktoré teda potrebujete a potom je to to, že tá metóda beží na jednej teplote, takže nepotrebujete to drahé prístrojové vybavenie ako pri tej metóde PCR-kovej.
Kedy odhadujete, že by takéto testy mohli byť dostupné na Slovensku?
Tým, že na tom naozaj pracuje takmer, že okrem Slovenska je celý svet, tak naozaj tie štúdie a publikácie, ktoré sú k tomuto vírusu, idú tak strašne rýchlo, že si myslím, že je to otázka akože veľmi krátkeho času. Koniec koncov aj vývoj vakcín ako takých trvá veľmi dlho, ale tým, že sa teda už mnoho vecí vie aj z tých veľmi podobných vírusov, podobných teda tomuto, tak je to rýchlejšie tým, že sa na to uvoľňovali aj finančné prostriedky, aj že veľa ľudí vlastne múdry chlav sa teda spája, aby to posunuli, tak si myslím, že to bude veľmi rýchlo alebo veľmi skoro.
Je bežné hľadať vírusy v slinách aj mimo pandémie?
V podstate áno. Tie sliny sú naozaj taká komplexná biologická tekutina, takže nie je to teda len náš nápad alebo nápad nášho ústavu, ale keď sa vyvinuli tie senzitívnejšie molekulárno-biologické metódy, a pretože tie látky v slinách sú vo veľmi nízkych koncentráciách. Ale tým, že vlastne nastal taký ten technologický pokrok a vieme už strašne veľa vecí aj v nízkych koncentráciách analyzovať alebo detekovať, tak vtedy sa to začalo. A v podstate je dnes bežné v slinách dostupné, komerčne dostupné testy na analýzu či už HIV vírusu alebo HPV vírusov, ale aj rôznych iných baktérií, ktoré napríklad môžu spôsobovať nejaké stomatologické ťažkosti a tak ďalej.
Čím môže byť takýto test kontaminovaný? Predpokladám, že asi nemôžem chvíľku predtým si, ja neviem, umyť zuby alebo niečo jesť alebo poboskať sa s partnerom a až potom začať plúť do tej vzorky.
Tie obmedzenia samozrejme súvisia s tým, aký biomarker, alebo teda čo v tých slinách testujeme. A pre viaceré tie markery my sme ten protokol štandardizovali, takže bežne odporúčame samozrejme aspoň hodinu pred tým samotným odberom a tými analýzami nejesť, nepiť, nefajčiť, neboskávať sa, tiež umývať si zuby a podobné. Môže to veľmi často kontaminovať, čo sme si uvedomili tiež až trošku neskôr, to sú rúž na pery, prípadne prítomnosť krvi u niekoho v slinách, čiže tí ľudia, ktorí majú v podstate gingivitídu alebo parodontitídu, čiže nejaké zápaly v ústnej dutine, tak môžu mať prítomnú krv, ktorá vám môže ovplyvniť niektorý z tých markerov a rôzne iné.
A z tých testov, ktoré ste spomínali, ktoré sú už komerčne dostupné, dajú sa robiť aj doma, alebo presne aj kvôli tejto možnosti kontaminácie sa robia v koordinácii s lekárom alebo u lekára?
V podstate tie, čo sú dostupné, tak viete spraviť doma. A je to aj tým, že napríklad tie, ktoré analyzujú rôzne genetické varianty, tak vy tú slinu naplujete do špeciálnej skúmavky alebo do špeciálnej odberovej sady, kde už je pridaný ten stabilizátor a máte presne na papieri krok za krokom vysvetlené, ako postupovať. Čiže vy v podstate, ak postupujete štandardne podľa toho protokolu, ktorý už teda bol niekým overený a schválený, tak to môžete robiť bez problémov doma.
Vy ste to už tak trochu spomenuli, ale aké ochorenia vieme v súčasnosti už zo slin vyčítať?
Tým, že sa v slinách dajú merať alebo analyzovať napríklad koncentrácie rôznych hormónov, ako testosterón, kortizol, tak povedzme napríklad hypogonadizmus u mužov.
Teda to je aké ochorenie?
Porucha funkcie pohlavných žliaz, čiže napríklad nedostatočná sekrecia pohlavných hormónov. V podstate, keď sme sa bavili o tých stomatologických ochoreniach, tak tam tým, že aj periodontitída, aj gingivitída sú v úzkom prepojení s baktériami, ktoré sa nachádzajú v tej ústnej dutine, tak sa dajú tiež vyšetriť rôzne typy týchto periopatogénov, čiže baktérií, ktoré tam robia vlastne zle. A na základe toho zase ten lekár, stomatolog môže zohľadniť liečbu toho pacienta. Komerčne dostupné sú aj testy na prítomnosť rôznych drog, čo zase môžete vyhodnotiť, či už ako rodič, alebo v podstate ako, ja neviem, policajt a tak ďalej.
A vy sa venujete najmä diagnostike poruch obličiek. Aké ochorenia sem patria?
To je dobrá otázka, lebo choroby obličiek je veľmi taký všeobjímajúci pojem a tých diagnóz je strašne veľa. Takže aby som to zjednodušila, tak v podstate máme akútne obličkové zlyhanie, kde teda z rôznych príčin sú tie funkcie obličiek poškodené náhle, čiže v priebehu niekoľkých hodín. Alebo sú to potom chronické poškodenia obličiek alebo chronické obličkové zlyhanie, kedy postupne tiež z rôznych alebo teda z viacerých príčin sa zhoršuje funkcia obličiek, ale vyvíja sa to dlhšie, dlhodobejšie v čase. Čo je dôležité, alebo čo bolo pre nás dôležité, je, že pre obidve tieto veľké skupiny je spoločným znakom, že postupne sa začnú zvyšovať koncentrácie močoviny alebo teda kreatininu v krvi. A keďže tie opakované odbery u pacientov sú to veľmi často spojené s rôznymi infekciami, s bolesťou alebo s tým, že tí pacienti potom tam neradi chodia alebo ani vôbec neprídu a môžu sa poškodiť cievy a tak ďalej, tak tá jednoduchá neinvazívna diagnostika s použitím teda tých slín by bola naozaj pre nich vhodnou alternatívou a preto sme vlastne začali riešiť tento výskum ako taký. Čiže nie s cieľom zamerať sa na nejakú konkrétnu jednu o chorobu obličiek, ale tak vo všeobecnosti.
Ovplyvnila nejako váš výskum koronakríza? Museli ste niektoré projekty pozastaviť alebo pozmeniť?
V podstate ten najväčší vplyv, tak vo všeobecnosti, čo mala koronakríza, bolo, že teda sme prišli o všetkých študentov zo dňa na deň v podstate na pomerne dosť dlhý čas. A vy ako človek neviete robiť všetky tie analýzy naraz alebo tak, aby to fungovalo, keď teda nemáte ten tím. Takže to bolo asi také najväčšie ovplyvnenie toho výskumu.
Minulý rok ste za svoj výskum získali ocenenie ESSE Science Award. Ako sa za ten rok váš výskum posunul?
Tak, hej, je to taká ťažká otázka s ohľadom teda na túto koronakrízu. Asi by som vám odpovedala inak, keby tá situácia bola iná a nebola by tu korona, teda, alebo nebola by to teda táto kríza, ktorá tu je. Ale v podstate sme sa snažili dotiahnuť veci, ktoré sme už mali naplánované a všetko na ne prichystané, či už animálne experimenty alebo experimentálne štúdie. Potom v podstate sme spisovali z toho publikácie, aby sme aj ten výskum posunuli ďalej, pretože my robíme základný výskum. Keď to odpublikujeme, tak je to potom prístupné aj nejakým firmám, ktoré by sa naozaj mohli zapojiť do toho, aby ten test neinvazívny prišiel už aj na trh. No a momentálne teda pracujeme na hľadaní nového skorého biomarkeru, čo sa týka chorôb obličiek, a snažíme sa teda zapojiť aj do výskumu koronavírusu ako takého.
Pomôže takéto ocenenie vedcovi alebo vedkyni nejako akcelerovať svoj výskum?
Samozrejme, že každé to ocenenie vás nejakým spôsobom, alebo teda vašej práce, vás nejakým spôsobom posunie dopredu. U nás to nie je až tak zvykom, že by teda tá vedecká práca bola nejakým spôsobom vyzdvihnutá alebo ocenená. Takže v tomto je naozaj veľmi dobrá iniciatíva to oceňovanie SN Science Award, lebo doteraz to tu až tak veľmi nebolo a určite to je pre každého vrátane mňa také dobré nakopnutie tej práci ďalej a teda to posilnenie pre ďalšiu vedeckú prácu. A teda je aj fajn, že sa uskutoční aj ďalší ročník, že to nezakapalo ako keby na tom prvom ročníku a teda organizátori aj napriek koronakríze pokračujú.
A vy ste boli laureátkou kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Je táto kategória špecifická aj niečím iným okrem veku?
Za mňa je to výnimočné tým, že sa aj vďaka teda takémuto oceňovaniu a tým nomináciám podarilo spojiť tých mladých vedcov z úplne odlišných tém výskumných. Viacerých z nich som v podstate ani nepoznala, pretože napríklad paleontológia alebo iné vedné odbory niekedy nezmestia do toho vášho hľadáčika. Takže to bolo určite veľmi fajn. A tým, že sme možno v tej kategórii mladí, tak sme sa v podstate začali hneď rozprávať o tých našich jednotlivých výskumoch. My sme dokonca viacerých z nich oslovili, aby prišli na seminár, na náš ústav, aby sme začali možno nejaké spolupráce, alebo sa aspoň dozvedeli aj o iných témach výskumných, vedecko-výskumných, ktoré sa na Slovensku riešia. Tak sa teším, že aj toto to prinieslo.
Vy ste laureátkou kategórie Výnimočný mladý vedec, ale vy ste vedkyňa. Aj tento rok je medzi nominovanými menej žien ako mužov. Čím to je?
To je tiež veľmi dobrá otázka, lebo v podstate na Slovensku si myslím, že nemáme nejaký zásadný nedostatok žien vo vede. Asi je to spojené aj s tým, že skôr väčšina tých mužov to vzdá aj z hľadiska toho finančného ohodnotenia a vyberajú si tú takú lepšie platenú prácu ako vedu, a preto napríklad aj u nás na našom ústave je drvivá väčšina žien. Prečo je medzi nominovanými málo, to neviem. Možno sa málo prihlásilo, možno nie každý spĺňa tie kritériá. Možno je to aj tým, že je to do 35 rokov, kedy naozaj tie ženy si v podstate vyberú kariéru matky, alebo teda skôr sa orientujú na tú rodinu, a verím, že potom ich bude vlastne časom možno viacej.
A v akých aspektoch tak všeobecne sú ženy vo vedeckej kariére v nevýhode oproti mužom?
Tak asi to zase závisí od veľmi veľa vecí. Čo môžem povedať za seba, tak alebo nezávisle od pohlavia, je jedno, či ste muž alebo žena, tá vedecká profesia je v podstate tak náročná na čas, že je to niekedy až teda problematické. Takže aj keď nie sme priamo teda v laboratóriu, tak v podstate tým sa tá vaša práca nekončí. Treba neustále teda buď študovať tie publikácie, aby ste vedeli, čo už vo svete sa robilo, alebo treba absolvovať konferencie, rozprávať o tom vašom výskume, zháňať nejaké spolupráce, aby ste sa stále neustále vlastne posúvali dopredu, a absolvovať nejaké zahraničné stáže a tak ďalej, aby ste vlastne nezostali stáť na tom jednom mieste ani v rámci toho vášho výskumu. A sklbiť všetky tieto veci s fungujúcou rodinou, alebo teda s tými rodinnými povinnosťami, je naozaj náročné. A každý to asi vnímame inak citlivo, ale možno to je jedna z tých vecí, ktoré určite tie ženy od toho odrádza. A teda volia buď inú cestu, alebo iné povolanie, alebo niečo. Takže to je asi takou najväčšou nevýhodou. U nás je to možno ešte také zaužívané, že v podstate na materskej dovolenke je štandardne žena. V porovnaní napríklad so Švédskom, kde myslím, že aj rok majú odporúčené a rozmýšľajú, že to aj teda zavedú, že povinne by mal ísť teda na matersku aj muž. tak možno je to aj tým, ale teda nevidím nejaký zásadný rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím. My tu máme skôr iné problémy v tej vede.
Čiže čo vnímate vy ako momentálne taký najväčší problém slovenskej vede?
Tak neviem, či najväčší, ale jeden z tých veľkých problémov, ktorým sa tu už dlhšie trápime, je taká tá extrémna byrokratická záťaž v podstate, ktorú tu máme na Slovensku v porovnaní teda so zahraničím. Napríklad musíte vystaviť kontrolný list, ten vám skontrolujú 4 ľudia na fakulte, potom vám vystavia alebo schvália objednávku, až následne tá objednávka môže ísť do firmy. Firma vám to niekoľko týždňov dodá a takto sa môže stať, že niečo, čo by ste mali na stôl v podstate mať za hodinu, tak máte o mesiac. A tým, že napríklad aj počas tejto koronakrízy je rozhodujúci ten čas, tak toto nás tak nejak brzdí, hej. Ale nie len počas koronakrízy, to je v podstate taký všeobecný náš problém.
Dá sa to nejako urýchliť, alebo ako sme na tom v porovnaní so zahraničím?
Tak ja môžem porovnať so Spojenými štátmi a so Švédskom a tam to fungovalo veľmi dobre. Fungovalo to v podstate tým spôsobom, že naozaj, keď ste niečo potrebovali do labáku, či už chemikáliu a tak ďalej, tak ste ju v podstate v rámci toho dňa aj mali. Čiže vy za tie svoje peniaze, ktoré dostanete na výskum, rozhodujete v podstate sami. A aj keď ich mydnete na tú istú chemikáliu, veľa peniazy, aj keď si to rozdistribujete na výplaty a čokoľvek, tak je to v podstate na vás. Dôležité sú tie výstupy a ten samotný výskum ako taký, čo je teda trochu inak ako na Slovensku.
Pani Tiltová, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si napriek svojmu nábitému programu našli na nás čas. A ďakujem za zaujímavé informácie a držím palce pri ďalšom výskume, aby sme čoskoro mohli čo najviac chorôb testovať neinvazívne zo slín.
Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem.
Ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.